Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Hitz ematen dut, fideltasunez beteko ditudala Iruñako alkatetzaren karguak, dakartzan bete beharrak eta udalonen arauak beteko ditudala eta bete araziko ditudala.
Ba, entzuten ari zarete, Joseba Asironek hartu du Iruñeko aginte makila, EH Bilduko alkatea izanen du Iruñeak hemendik aurrera. Kristina Ibarrolaren aurkako zentsura mozioa aurrera ateratzea lortu dute, EH Bildu geroa baiketa zurekin Nafarroak, Alderdi Sozialista ez da udal gobernuan sartu, baina kanpotik sostengatuko du. Aginte makila eskuan sortu nahi duten etorkizunera begira jarri da Asiron. Asteko eskerrak eman dizkie babesa eman diotenei, bai udalean zein kanpotik herritarrengandik iritsi zaionari ere. Hiru konpromiso hartu ditu, kontsentsuak bilatzen errespetuz aritzeko, desberdinekin, desberdin pentsatzen dutenekin eta elkar bizitza sustatzeko. Joseba Asiron.
Hiru zutabe hauekiko konpromisoak ahalbidetuko duelako azken finean hiriaren aurrera bidea, elkar bizitza, anistasuna eta justizia soziala. Eta hauek guztion helburu behinenak izan beharko lirateke. Nire aldetik, deus gehiago ez, desear a todos y a todas un feliz año.
Osoko bilkura korapiatu nahi izan du PNek, alderdi bakoitzak 10 minutuko izketaldia izatetik 6 minutu izatera pasa direlako, hala erabaki baitu osoko bilkurako maiko presidente Koldo Martinezek, bera baita osoko bilkurako adinduena, gainerako alderdi aurrerakoiek erabakia babestu dute, baina ez UPNek. Hori eta bestea azkenunean urgentziazko osoko bilkura deitu duela, oraindik alkate zen Kristina Ibarrolak, 11:20 jarri duzita eta diru laguntza batzuk banatzeko baliatu du, zehazki terrorismoaren biktimen fundazioari bidera die laguntza ekonomikoa, hori izan da Ibarrolak Iruñeko aginte makila eskuan egin duen azken mugimendua. Eta gaurko egunarekin noski analisiak ere izanen ditugu, gaurko egunaren inguruan kazetariei eskatu diegu Iruñean aurretik inoiz izandako zentsura mozioaren inguruko hausnarketa egin dezaten, berehala entzunen ditugu Diario Noticias egunkariko Ibai Fernandez eta Berria egunkariko Jose Rasenar, guretik ere jarriko dugu eta Euskal Herri Irratiko koordinatzaile Juan Cruz Lakastaren analisia ere entzunen dugu, Juan Cruz Lakasta eta Aritz Pascual Iruñeko udalean dira, beraiekin ere berehala eginen dugu harremana eta kalean Peio Arginarenak eman handigu kaleko giroaren berri. Eta gaur noski arreta egunerik esanguratsuena Iruñeko udaletxean eta udaletxe inguruan zentsura mozioak eragindako ez mintzatuko gara batez ere, baina bestelakoi ere eginen diegu tarte laburra albistegiaren amaieran. Eguraldiari begira ere jarrita, goizean goiz giroa oso hotz zegoen, eguerditik aurrera Iruñeko udalean behin bereziki epeldu eginda, baita gogotik berotu ere zentzurik onenean, baina termometroari begira epeltasunera ere iristen ez garela esanen nuke eta ez gara iritsiko egun osoan ere, Iruñeko zerua odeitsu da une hauetan, ateri hori bai eta kale nagusiko termometroak dio 2 gradu daudela.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorakoentzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Ez da gauza erresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietarako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, urte osoan, urte osoan. Udal Plaza bat, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñeak alkate aldaketa egin du gaur, UPNek aginte makila EH Bilduri eman behar izan dio, zentsura mozio bat arteko Joseba Sironek hartu du ardura hori gaurtik aurrera. Udal gobernua EH Bildu geroa baiketa zurekin Nafarroak osatuko dute eta kanpotik sostengatzen ariko da PSN ere. Hala sinatu baitzuten, zentsura mozio aurkeztu zutenean ere eta esana baitute ez dutela asmorik udal taldea osatzeko alderdi sozialistako kideek. Hamabietan izan da osoko bilkura udaletxeko aretoan, ikusmin handia sortu du gaurko egunak, inoiz ez delako zentsura mozioik aurrera atera Iruñeko udalean 40 edabide baino gehiago egon gara akreditatuta. Joseba Sironen hitzak jarraitu dituzu Juan Cruz Lakasta, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iruñaren historian lehendabiziko zentsura mozioa eta legealdi hasi eta 6 hilabetera alkate aldaketa Kristine Barrola oposiziora eta Joseba Sironentzat alkate edo aginte makila. Bozketan 15 bozka alde, 11 kontra Koldo Martinezek Geroabaiko zinegotziak emandu bozketaren emaitzaren berri Maiko edo adinaren araberako Maiko presidente moduan.
Bozketaren emaitza ikusita, zentsura mozioa onetsi da eta Joseba Asiron Saez jauna Iruñeko udaleko alkate izendatu da.
Joseba Asironek berehala hitzemandu kargua euskara erabilita.
Hitzematen dut fideltasunez beteko ditudala Iruñeko alkatetzaren karguak. Dakartzan bete beharrak eta udal honen arauak beteko ditudala eta bete araziko ditudala.
Beraz, Euskaldun honiri buruzagiak historian bigarren aldiz alkate Euskalduna izanen dut, alkate hori Joseba Siron bera izanen da. 4 urte eta 6 hilabete igarota, bazegoen aukera, lehenago ere, 2019an ere, alkate aurrerakoia izateko, baina PSNek bizkarra eman zion aukera horri. Honako honetan eta tartean Espainiako gobernua osatzeko negoziazioak zirela, iritsi da adostasuna Iruñeko udaletxera. Zentsura mozioaren irakurketa Koldo Martinezek egin du Maiko presidente moduan, horren ondotik alkate izanen zenak Joseba Asironek uko egin dio hitza hartzeari osoko bilkuran. Amaieran agur laburra egin du. Horretan bi mezu izanen ditu. Lehendabizikoa eskerrak ematekoa, eskerrak eman dizkie herritarrei oro har osoko bilkurako edo udalbatzako kide guziei zehazki eta bereziki talde aurrerakoietako ordezkariei haiek egin baitute alkate. Horretaz gain iragarri du haren agintaldiak hiru ardatz edo zutabe izanen dituela. Lehendabizikoa kontsentsua edo adostasuna bilatzea, bigarrena errespetua bermatzea ezberdin pentsatzen duenarekiko eta hirugarrena bizikidetza. Nabarmendu duenez horretan sinetsi baitu txikia denetik edo jaio zenetik ia. Onatx hiru zutabe horien berrespena.
Hiru zutabe hauekiko konpromisoak ahalbidetuko duelako azken finean hiriaren aurrera bidea, elkarbizitza, anistasuna eta justizia soziala. Eta hauek guztion helburu behinenak izan beharko lirateke.
Itzok esan eta gero udalaginte taldeko kideekin elkartu da eta Iruñeko udaletxeko balkoira irten da herritarren edo herritarrei diosala egitera eta herritarren txaloak jasotzera.
Ba, Kristina Ibarrola izan da gaurko beste protagonistetako bat, aginte makila utzi egin behar izan duelako. Aritz Baskual zure Iruñeko udalean izan zara, nola sumatu duzu alkate hoia?
Bai, bada aurreko egunetan bezala, bere honetik aterata. Ikusi dugu Kristina Ibarrola korrela hartu du hitza, hitz potoloak erabili ditu beste behin ere, bere hitzartze osoan, eta berriz ere, PSN-eko zinegotziak izan ditu jomugan hasieratik. Beren izen abizenak esanez, traidoreak deitu ditu sozialistak.
Marina Curiel, Xavier Sagardoi, Eloi del Pozo, Nuria Medina. Van a pasar a la historia por girar el pulgar hacia abajo para traicionar Pamplona.
Traidoreak gezurra esan dutelako dio UPN-ekoak eta EH Bilduri Iruña oparitu, hitz hori erabili du, oparitu diotelako.
Además se lo dan a EH Bildu, un partido que lo único que pretende es desvincular esta ciudad y esta tierra del resto de España. Un partido que tiene como número 3 de esta ciudad a un condenado por agresión a dos.
Babes bakarra izan du osoko bilkura berezi honetan Ibarrolak, Peperen babesa, noren eta UPN-eko kideoia den Carlos García Daneroren babesa. Popularrak dena den Iruñeko udaletxean eta Iruñeko herritarrei zuzendu beharrean, kamerei begira gaur hemen akreditatuta diren estatu mailako edabideendako mintzatu da. Peperen diskurtsoari helduta Pedro Sánchez izan du ahotan behin eta berrizadanerok, hori bai asino honi esan dio, Madrilek egin diola alkate.
Le va a hacer alcalde Madrid, con todo lo que decían de Madrid. Es que la política se habla en Madrid. Ay, pero
Ibarrolak Iruñeko udaletxea utzi du, burua gora, berak iragarri bezala.
Yo hoy me voy con la cabeza muy alta, orgullosa de lo conseguido. Me duele en el corazón el manejo.
Eta inzuzen duela segundo eskaz atera da alkate oia udaletxe honetatik, asiron eta gurupen kantuen erdian, baina tentxorik gabe eta inolako istilurik gabe.
Eta Asiron alkate izateko beharrezkoak izan diren PSN, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroko eledunek ere hitz egin dute, denak kontent orainari eta etorkizunari begira jarrita, orain oposizioan UPNrekin batera PP ere bada, udalean bizi negotzirekin hitz gogorrak erabili dituzte, esan duzu orain ere, duela hiru astetik ona jakin genuenetik zentsura mozioak data bazuela ere hala aritu dira, gaur ere ildo horretatik aritz zer esan dute batzuek eta besteek.
Bada esan duzun moduan denak pozik, baina aipaturiko hitz gogor hoiek gogoan izan da, alderdi sozialistak ere erantzuna eman nahi izan du. Hain zuzen, Ibarrolak esan baldin badu, alderdi sozialistako zinegotzien kurrikulumean, traizio hau izanen dela, Marina Kurielek erantzun du, Kristina Ibarrolaren kurrikulumean izanen dela, Iruñeko alkaterik laburrena.
Usted va a ostentar el título de ser la primera alcaldesa en democracia dentro de la historia de Pamplona a la que le hacen una moción de censura. Por ello,
sozialisten bozera malea gaur Aserre hartu du hitza eta egun guzti hauetan pilaturiko hain zuzen Aserre hori nabaritu da Kristina Ibarrolaren alkatetza, sei hilabeteko alkatetza hau deskribatu duenean.
Cristina Ibarrola ha estado llevando a cabo una acción política prepotente, unilateral, opaca y totalmente ajena a la escucha y al diálogo, menospreciando continuamente al resto de fuerzas
políticas. Izpotoloak albo batera ustera eta elkarbizitza sustatzera, deiegindu Geroa Baiko Mikel Armendarizek.
Nafarrako eta Iruñeko ordezkari publiko guztiei dei bat eginik jasi nahi dut. Hiritargoaren ordezkari garenok, irainak eta respetu falta alde batera utzi behar ditugu.
Eta zentzu berean mintzatu da Zurekin Nafarroako Txema Mauleon, kasunetan soilik UPN-eri zuzendutako hitzak dira, utz dezatela populismoa, utz dezatela bazterkeria eta batu daitezela aniztasunera. Txema Mauleon.
Espero sinceramente que en lugar de seguir deslizándose por ese discurso populista ultra, sean capaces ustedes de volver a la tolerancia.
Eta hain zuzen esan bezala eta lehen aipatu bezala Joseba Sironekin batera bere udal gobernu taldea osatuko duten zinegotziak ere balkoira atera dira, arekin batera hemen Iruñeko udaletxe plazan bilduta diren 100 herritarren txaloa jasotzeko.
Eta esanen dugu aritz osoko bilkuraren hasieran ere ikamika sortu dela bereziki UPN-erekin.
Bai, alaxe da, forma ikamika izan da, izan ere gaur eta erreglamenduak horrela zioen bozera maile bakoitzak hitzartzeko aukera zeukan, hitzartze laburra izan behar zuen, baina adineko mailan ez da adostasunik izan. Koldo Martinez Geroa Baiko eta Aitor Silgado ziren UPN-eko zinegotziak ziren adineko maila osatzen zutenek, batek 6 minutuko hitzartzeak baimendu nahi zituen, besteak 10-ekoak eta horrek hain zuzen luzatu du bada gaurko bilkuraren hasiera, izan ere UPN-ek moztu du, eten du prozedura, esanez haiek 10 minutuz hitz egin nahi zutela, horrela behartzela eta esan bezala horrek atzeratu du hasiera, gero behin ja hitzartze normalak hartuta Kristina Ibarrolak erabaki du bere hitzartzea eta UPN-erena biltzea eta Koldo Martinezek emandako 6 minutu hoietatik bada 10 minututara joan da azkenean alkate ohiaren hitzartzea.
Eta Juan Cruz azken unean oraindik Kristina Ibarrola alkate zela eta egin duen azkena ezohiko osoko bilkura deitu diru laguntza batzuen kontura.
Bai, alaxe da, ezoiko osoko bilkura azken unean deitu du, antolatu du Cristina Ibarrola jarduneko alkateak jordurako. Izan ere hiru puntu onartu nahi zituen edo eraman nahi zituen ezoiko bilkura horretara, eta horietan lehena terrorismoaren biktimen elkartearen diru laguntza nominala, erran nahi baita 3.000 euro zeudela jokoan, puntu gehiago sartu dituzte osoko bilkuran, bat hain zuzen ere Elma Saizen ordezko izate PSN-eko hautagai zerrendako bikideren uko egitea, eta bigarrena eta azkena zerga irigintza zergen gaurkotzea. Azkenean denak onartu dituzte, hau batez bi puntu, hirugarrena intzuzen ere aipatu duguna zergen gaurkotzea, ez da alaioan, 15 boto eukiditu aldea, intzuzen ere Joseba Siron sostengatu duten zinegotzienak, eta 11 ordezkarik abstentzioaren alde egin dute, hain justu Asinoren kontra egin zutenak.
Ba, barruko giroa ala, berehala itzuliko gara Juan Cruz zurekin, baina kaleko giroa ere ezagutu nahi dugu, Peio Arginarena izan da Udaletxe plazan goizean goizetik. Peio, eguerdion, zein giro da han?
Eguerdion, bai, kalean izan gara, Udaletxe plazan ere izan gara. Bertaratu diren hainbat lagunen adierazpen laburrak jaso ditugu, guztiak ere pozik aldaketa lehenago gertatu behar zela nabarmendu. Udal gobernu berriaren bitartez, hiria arnaz berrituko dela esan digute. Klase orotariko pertsonak bildu dira Udal plazara, adinekoak, gazteak, aurrak, entzun ditzagun haien hitzak.
Gaur emozioz beteriko eguna da Iruñan, azkenean daramatzaguia bost urte euskera alboratuta.
Batetik poza, bestetik ere jende asko esan edo sentitu izan dugun bezala, ba, lan askoren ondorioa, gure ustez edo askoren ustez ere lehenago gertatu bertzen gauza bat.
UPN kanpora! UPN kanpora!
Benetan, egun gogoan garria. Eta, ba, aspaldin euskaldunok merezi genuen egun handi horietako bat.
Zer sentitzen dudan, poza itzela eta merezi duguna jaso behar dugula.
Pues hemen gaude oso ungigarria da, hemen gaude azkenian nahi genuelako lortu duguna.
Independentzia!
Apuzik egia esan ilusionagarria da, polita da, eguna ikustea jendea biltzen, bai, gogorak hartzen dituela 2015an hartu zuenekoa. Eta...
aldaketa, ez, aldaketa ona, itxoiten ginela oin dela ja hilabete batzuk.
Esan bezala, giro ederra alaia zegoen eta polizia zinguratuta zegoen plaza, hori ere nabarmendu beharrekoa da, Kaleberriaren sarreran eta Burguen plazaren sarreran Asironen kontrakoak bildu dira, pertsona kopuru eskasa, egia esan, eta eskuineko eta eskuin muturreko pertsonak ziren.
Ba, kaleko giroa hori Peio, eskerrik asko, berriro sartuko gara barura, gaurko eguna askotan esaten dugu, baina gaurkoa ala da historikoa. Ez da sekula aurrera atera zentsura mozio bat Iruñean, hori ala Juan Cruz, zein presio duzu gaurko egunetik?
Bada, egiazki historikoa dela, nolabait ere finkatzen ari delako jokotaula berri bat Nafarroa garaiko politika instituzionalean. Indarrean segitzen du Miguel Sanzek bere garaian sinaturiko hiru gaztatxoen eskemak, baina orain gaztatxoen arteko harremanak aldatu egin dira eta sendotzen ari dira gaztatxo aurrerakoiaren eta gaztatxo abertzale eta aurrerakoiaren arteko lotura. Horrek kanpoan uzten du bistan denez beste gaztatxo atzerakoi eta Espainia zalea. Zenbait mugarri aipa genitzake garrantzitsu konparaziora, 2015ekoa orduan Usue Barkos iritsi zen Nafarroko jauregira eta Joseba Sironen bera Iruñeko udaletxe honetara, 2019an beste mugarri garrantzitsu bat, orduan Lema kolpea eman baitzuen Alderdi Sozialistak eta bizkarra eman zion UPNeri lehendabizikoz edo 1986 OTANoren gobernu ustel horren ondotik lehendabizikoz gehiengoa osatzeko indar aurrerakoien artean. Eta orain badator beste mugarri garrantzitsu bat, PSN-ek ahal bidetzea bere botoekin modu aktiboan agintari abertzale bat iristea boterera, hori ikusi gabeak baikinen orain arte. Esan bezala horrek guztiak finkatzen du joko zelai berria, joko arau berriak zehazkiago adierazteko, eta gogora ekartzen digu bide honetan izan diren beste faktore garrantzitsu batzuk ekartzen dizkigu gogora. Konparaziora, etaren amaiera, Geroa Bairen sorrera edo M15aren zikloa, horrek guztiak ahalbidetu baitu egungo egoera, horrek guztiak, eta azken egunotan behin eta berriz aipatzen ari den EH Bilduren edo Ezker Subiranistaren pazientzia zera estrategikoa.
Eskerrik asko Juan Cruz, mila esker baita Aritz Paskual eta Peio Arginaren ari ere, eta gaurkoan bi kazetariri ere eskatu diegu egunaren analisia egiteko, Diario Noticias egunkariko Ibai Fernandezen irakurketan da hauxe.
Askotan erabili izan ohi da historiko hitza, baina dudarik gabe gaurkoa egun historikoa izan da. Iruñeko udaletxean, Iruñean eta baita Nafarroan ere bai. Lehen aldiz, karru gabetu dutelako hiriburuzagian, agintaldi bat, Cristina Ibarrolarena kasu honetan, baina lehen aldiz ere bai, Alderdi Sozialistak boterea ematen diolako Ezker Abertzaleari. Bide berri bat irekitzen du gaurko bozketa honek. Ziurrenik, Espainia mailan dauden gehiengoen ondorioa da Iruñeko gehiengo berri hau, baita ere Nafarroako gehiengoaren ondorio den bezala. Guzti hori bateragarria izan beharko da aurrerantzean, eta pentsa daiteke horrela izango dela. Azken finean, alderri batzuk beste laguntza behar dute erakunde batean, zenbestean eta horrek akordioak erraz ditzake. Esperientzia berriare bai Joseba Asironentzat, ze zer gutxi zer ikusi dauka honek 2015ean izan zuenarekin. Guzti horri bide ireki beharko dio alkate berriak, aukerak eta arriskuak ditu aurretik, baina esperientzia ere badauka eta horrek lagungarri egin beharko dio bidea. Esperientzia berria, apostu berria eta etorkizun berria ere bai Iruñarentzat.
Mugarri bat da gaurko eguna, Berria egunkariko Joserra Asenarren ustez ere, azken urteotako blokeoari irtenbide eman eta bestelako politikak martxan jartzeko unea iritsi dela esan digu.
Guztiak ba Iruñera zuzenduta daude eta bueno, begira horietako batzu ba Espainiako irakurketa huts bat egitera mugatuko dira, baina Nafarroara begira hau oso garrantzitsua da, ez? Mugarri bat. Lehen aldiz, ba, Alderdi Sozialistak EH Bilduko hautagai bat egingo duelako alkate, ez? Eta horrekin batera ez da horretara mugatzen, hiru urte ditu aurretik udalgobernu honek, EH Bildu Geroa Bai eta Zurekin Nafarrak osatutako udalgobernu honek, ba, hiriari buelta emateko eta azken bost urteetako blokeo egoera hori ba, gainditzeko, ez? Abenduaren 13a geroztik ikusi duguna da, ba UPN gainditu ezinik honek bereziki min eman dio eta barne irakurketarik edo autokritikarik ez dut egin eta aldiz ba gaur bertan ere konfrontazioen argazkia bilatu dutela ematen du, ez? Horren gainetik nik uste dut ilusioa bai transmititzen dula udal honek eta ikusiko dugu hemendik aurrera ba zer egiten duen, baina bueno, galtzabete lan dute aurretik bihartik aurrera.
UPNren paralisitik atera eta aro berri bat hasteko ideia behin baino gehiagotan izan du ahoan Asironek, iritsi zaio unea, orain esandakoa betetzen hasteko garaia iritsi zaio.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Aurte labazkidetu naiz eta labak antolatutako jarduera eta ekitaldietan abantaila ugari jaso ditut. Gainera, abenduaren 31 baino lehen labazkidetu naizenez, errenta aitorpenean kuotaren 80% desgrabatuko didate. Egin labako bazkide eta gozatu abantailez. Labazkidetu.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Ba, Iruñeko udaletik aterako gara, zenbait proposamen ere bildu ditugulako arratsalderako eta horietako bat txantrean izanen da, antzezlan bat familia guztiarentzat eta horren berri eman digu Reyes Ilintz eta lankideak.
Elbi Isabel Iztuna arituko da gaur arratsaldean txantreako salestarretan. Ramon Irizar, Elbi Isabel Iztuna salestarretan izanen da gaur txantreako jai batzordeak antolatutako kulturzikloan. Familientzako umorezko ikuskizuna eginen dute Elbik eta bere panpinek. Panpin hauek enortzu diren, azaldu digu Elbik.
Ba, alde batetik kedi da mutiko bat, mutiko bihurri bat, alaia, baina oso bihurria, oso atxegina. Inazio, zein da Inazio? Inazio da arratoi bat, Andaluzietik etorri zen, 8 periodos baskos grabatzea, eta asko gustatu zitzaion Euskadia, ze hemen geratu zelako. Eta gero bestaletik, bobo eta arbela magikoa, pila bat.
Emanaldia arratsaldeko 6etan, izanen da txantreako salestarretan.
Eta egun hauetarako hainbat ekintza antolatu ditu Iruñeko ingurumen heziketarako museoak eta horien berri ere jaso du Reyesek.
Iruñeko ingurumen heziketarako museoak hainbat ekintza antolatu ditu urte berriko lehen asteotarako. Neguko sendabelarren ikastaroa eginen da urtarrilaren 23an, ibilaldi ornitologikoa urtarrilaren 27an, edota espezie inbaditzaileen inguruko saioa euskaraz otsailaren 20an. Saio hauetaz gain ohiko ekimen eta zerbitzuak eskainiko dituzte. Hoietako bat energiaren inguruko informazio bulegoa da. Josu Alfaro biologo eta teknikariak azaldu digun bezala.
Hiritargoak badu aukera hor zita aurreko zita hartuta, energiari buruzko informazioa jasotzeko eta honek arran nahi du zure fakturari buruzko informazio pertsonalizatua, baita ere zure eraikuntzan bizilagun komunitateak zerbait egin nahi duela edo zuk hartu nahi duzula iniziatiba bat, etxean zerbait egiteko energiarekin lotuta, hor daukazu aukera informazio zehatza eta pertsonalizatua jasotzeko. Mm-hmm.
Bulego honek edoako zerbitzua eskaintzen du asteazkenero, goiz eta arratsaldez, gaztelaniaz eta euskaraz, eta horretarako hitzordua eskatu behar da internet bidez edo 010 edo 948-420-100 telefonoen bidez.
Santas Paskuaz izeneko jaialdia izaten ari da egunotan eta gaur Kafe Zentral antzokian doinu hauek entzunen dira. Dena salduta dago ja duela zenbait egun, zenbait hilabete esanen dugu, Kolumpio Asesino taldea entzuteko azken aukera Iruñeko azken kontzertua izanen delako gaurkoa. Eta doinu hauekin, abenduaren 28ko albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara, eguneko albistea badakizue, Iruñeko agintemakia EH Bilduko Joseba Asironek hartu duela, eskerrik asko eskaini diguzuen arrategatik, egun ona izan.
Te voy a hacer bailar, toda la noche, nos vamos a Berlín, no quiero reproches.